Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar, shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haj qilgan karikaturalarini chizgan rasmni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Rossiyaning Perm shahridagi tungi klubda 5-dekabr kuni ro'y bergan yong'in qurbonlari soni 154 kishiga yetdi. Prezident Barak Obama Al-Qoidaning Yamandagi firqasini AQSh uchqichini portlatishga uringan Nigeriya fuqarosini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazganlikda aybladi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsilotli dastur davomida. Xabarlar bilan birga Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qabul qilib oldi. Qozog'iston sobiq Sovet respublikalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi.
Bu Markaziy Osiyoda Qozog'istonni naqadar obro'si balandligini boshqalarga nisbatan balandligini tasdiqlaydi.
Ortda qolgan yil sarhisobi o'zbekistonliklar uchun 2009-yil qanday bo'ldi? Afg'oniston uchun eng talofatli ortda qoldi, ammo Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab 2009-yilda avvalgi yildagiga qaraganda tinch aholi orasida talofatlar kam bo'lganini bildirmoqda. Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammad hajv qilingan karikaturalarni chizgan rassomni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haj qilgan karikaturalarni chizgan rasmni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Daniya xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, bolta va pichoq bilan qurollangan 28 yashar Somali fuqarosi juma kuni karikaturachi Kurt Westergaard xonadoniga kirishga uringan. Biroq rasm politsiyachilarni ogohlantirishga muvaffaq bo'lgan va voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari Somali fuqarosini qo'li va oyog'idan yaralab uni olgan. Hozircha ismi oshkor qilinmagan shaxs shifoxonaga yotqizilgan va unga qotillik sodir etishga urinish aybi qo'yilishi mumkin. Rasm Kurt Westergaardning payg'ambar Muhammadni xavfchi qiluvchi karikaturalari ilk bor Daniya nashrlarida 2005-yilda chop qilingan. Ushbu karikaturalarning chop qilinishi musulmon dunyosida g'azab bilan kutib olingan va norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Prezident Barak Obama Al-Qoidaning Yamandagi firqasini AQSh uchqichini portlatishga uringan Nigeriya fuqarosini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazganlikda aybladi. O'zining haftalik murojaatida oq uy rahbari 23 yashar Umar Foruq Abdumutalib Yamanga safar qilib Al-Qoida safiga qo'shilgani hamda maxsus tayyorgarlikdan o'tib, Al-Qoidadan AQSh uchqichini portlatish topshirig'ini olganini ma'lum qildi. Umar Foruq Abdumutalib 25-dekabr kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuqchida portlatish moslamani harakatga keltirishga uringandan so'ng yo'lovchilar tomonidan qo'lga olingan edi. Joriy hafta boshida Al-Qoidaning Arab yarim orolida faoliyat yuritayotgan firqalardan biri 25-dekabr kuni amalga oshmay qolgan ushbu qo'poruvchilik amaliyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Eron, agar G'arb to'yintirilgan uranni Tehronga yetkazib bermasa, yaqin kelajakda yadroviy yonilg'ini o'zi ishlab chiqara boshlashi xususida ogohlantirdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi davlat televideniyasiga bergan intervyusida G'arb davlatlari Tehronga 20% to'yintirilgan uranni sotish yoki bu davlat ixtiyorida bo'lgan kam to'yintirilgan uranga ayirib boshlashga oid Eron takliflariga bir oy ichida javob qaytarishi lozim, deya ta'kidladi. Bundan biroz avval Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi Eronga kam to'yintirilgan uranni boshqa davlatda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilgan edi. Biroq rasmiy Tehron, AQSh, Rossiya va Fransiya qo'llab-quvvatlagan ushbu takliflarni inkor qilgan. G'arb davlatlari Eronni o'z dastur yordamida yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab kelmoqdalar. Rossiyaning Perm shahridagi tungi klubda 5-dekabr kuni ro'y bergan yong'in qurbonlari soni 154 kishiga yetdi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, yong'indan so'ng shifoxonaga yotqizilganlardan 2 nafari 1-yanvar kuni tunda olamdan o'tgan. Hozir jami 61 kishi Moskva, Sankt-Peterburg, Chelyabinsk va Perm shahar shifoxonalarida davolanmoqda. Tungi klubdagi fojiaga mushakbozlik sabab bo'lgan. Rossiya prokuraturasi ushbu fojia yuzasidan jinoiy ish ochib, klub rahbariyatidan 3 kishini hibsga olgan. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 2-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokistonning Lucky Mirvat shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda 90 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 1-dekabr kuni xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani voleybol musobaqasini tomosha qilish uchun to'plangan olomon oldida portlatib yuborgan. Mazkur hududda hukumat kuchlari Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Juma kungi qo'poruvchilik amaliyotini keskin qoralagan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, rasmiy Vashington, Pokiston xalqining demokratiyani mustahkamlash va terrorizmga qarshi kurash kabi urinishlarini qo'llab-quvvatlashda davom etajagini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi ham Pokistondagi portlashni dahshatli deya atab, ushbu voqea xalqaro hamjamiyatning ekstremizmga qarshi olib borayotgan harakatlarning muhimligini yana bir bor tasdiqlaganini bildirdi. Germaniyaga ko'ra, NATO qo'mondonligi joriy yilda Afg'oniston xavfsizligini nazorat qilishni hukumat kuchlari zimmasiga yuklashni boshlashi lozim. Germaniyadagi Fox jurnaliga intervyu bergan tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Afg'oniston masalasiga bag'ishlab joriy oy yakunida Londonda o'tkaziladigan xalqaro anjumanda xavfsizlik mas'uliyatini 2010 yildan boshlab Afg'on armiyasi zimmasiga yuklash masalasi muhokama etilishini ma'lum qildi. London anjumani 28 yanvar kuni o'z ishini boshlaydi va unda shuningdek NATOning Afg'onistonga strategiyasi muhokama qilinadi. Ayni paytda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar safida 4500 nafar nemis askari xizmat qilmoqda va Germaniya Londondagi anjumandan so'ng ushbu davlatga qo'shimcha harbiy yuborish masalasini ko'rib chiqajagini bildirgan. Afg'oniston parlamenti mudofaa vaziri Abdulrahim Vardoxni ushbu lavozimga qayta tayinlashini ma'qulladi. Bugun mamlakat parlamenti prezident Hamid Karzay tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini muhokamaga qo'ydi. Karzay ko'p lavozimlarda eski vazirlarni saqlab qolishni rejalamoqda. Biroq bugun deputatlar Ismoilxonni energetika vaziri lavozimiga qayta tayinlanishiga qarshi chiqdilar. Shuningdek, adliya vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Sarvar Donish ham deputatlar ishonchini qozona olmadi. Korrupsiyaga qarshi kurash borasida g'arb bosimiga uchrab kelayotgan Hamid Karzay dekabr oyi yakunida yangi hukumat tarkibini e'lon qilgan edi. Muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Bugun sahar Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida qattiq yer qimiladi. Xabarlarga ko'ra 20 mingdan ziyod kishi zarar ko'rgan. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston sharqida joylashgan Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Vanch tuman raisi o'rinbosari Azimjon Shamsiddinovning aytishicha, bugun erta bilan soat 7 dan o'tganda kuchli yer qimirlagan. Yer qimirlash kuchi 5 balldan ortiq bo'lgan. Zilzila oqibatida 20 ming kishi zarar ko'rgan, yuzlab uylarga jiddiy shikast yetkazilgan. Jumladan 12 kvartirali 2 qavatli bino, tuman kasalxona binosi va 10 turar joy tamoman vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yo'llar va boshqa kommunikatsiya vositalari buzilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qabul qilib oldi. Qozog'iston sobiq Sovet o'lkalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi. Ortda qolgan yil sarhisobi o'zbekistonliklar uchun 2009 qanday yil bo'ldi? Afg'oniston uchun eng talofatli yil ortda qoldi. Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammadni xaj qilgan karikaturachini rassomni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, 2010 yilning 1-yanvaridan Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oldi. Qozog'iston sobiq Sovet o'lkalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi. Qozog'iston bu tashkilot raisligi uchun harakat boshlanganidan beri inson huquqlari tashkilotlari unga norozilik bildirib kelmoqda. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lish yo'lidagi urinishlarini qattiq tanqid qilib kelganiga qaramasdan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining 2007 yil dekabrida Afinada bo'lgan yig'inida Qozog'iston 2010 yil 1-yanvardan boshlab 1 yil davomida tashkilotga rais bo'lishi haqida qaror qabul qilgandi. Xo'sh, ushbu qarorga, ya'ni Qozog'istonning ushbu nufuzli tashkilotlarga raislik galni qabul qilib olinishi borasida o'zbekistonliklar nima fikrda, qanday fikrda? Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
O'zbekistonlik 2 nafar siyosatshunos va 1 nafar huquq faoliga Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qabul qilib olishiga munosabat bildirishni so'radik. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov fikricha, Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi masalasini bo'rttirishga hojat yo'q.
Qarasam, xalqaro ommaviy axborot vositalarida mana shu masala juda ham bir dolzarblashib ketishi kerak. Bunday qaraganda aslida raislik degan lavozimiga juda ham bir katta umidlar bilan qandaydir uni ahamiyatini bo'rttirib qarash hojati yo'q. Bu oddiy bir holat, bu fundamental bir burilish, qandaydir betakror qarorlar, chigal bo'lib turgan muammoni yechimiga olib keladigan lavozim emas. Biz bilamiz, har qanday muhim qarorlar YHXT tashkilotida konsensus bilan qabul qilinadi, ya'ni barcha davlat a'zo davlatlarining roziligi bilan qabul qilinadi. Shuning uchun men Qozog'istonning YHXTdagi raisligiga juda ham bir katta bir voqeadek qaramayman. Oddiy holat,
deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini Qozog'istonga topshirilishini xato qaror deb hisoblaydi.
Bu masalada o'zimni shaxsiy fikrim bor. Menimcha bu juda vohli qilingan qadam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Negaki hali u davlat Qozog'iston hali u darajaga yetmadi bir demokratiya davlati bo'lishga. Albatta, O'zbekistonga qaraganda shaxsan mani fikrim ular sal bir qadam deyishimga ham qo'rqaman, bir yarim qadamga balki yaxshi bo'lsa kerak. Endi siyosiy masalada mana bizam bilaman, o'tda ham mana bir inson huquqlariga munosabat qandaydir yaxshi emas yoki ommaviy axborot vositalari so'z erkinliklariga nisbatan hali unaqa bir ozod desa bo'lmaydi o'zi Qozog'istonda hozircha,
deydi Surat Ikromov. Toshkentlik siyosatshunos va sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev esa masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, Qozog'istonning nufuzli tashkilotga raislik qilishi mintaqada liderlik roliga da'vogarlik qilib kelayotgan O'zbekiston rahbariyati rashkini keltirmay qolmaydi.
Qozog'istonni Yevropa hamkorlik va xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lishi albatta O'zbekistonni, uni rahbariyatini rashkin keltiradi. Chunki bu shu munosabatni o'zi Markaziy Osiyoda Qozog'istonni naqadar obro'si balandligini boshqalarga nisbatan obro'si balandligini tasdiqlaydi. Endi bundan tashqari albatta shu Markaziy Osiyodagi inson huquqlari masalasi, matbuot erkinligi masalalari, umuman shu xalqni ahvoliga ko'proq e'tibor beriladi. Bu jihatdan Qozog'istonni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lishi O'zbekiston rahbariyatini didiga va istagiga mos kelmaydi,
deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Suhbatdoshlarimiz rasmiy Ostonaning nufuzli tashkilotga raislik qilishi ortidan mintaqada inson huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ijobiy o'zgarishlarni kutish mumkinmi degan savolimizga mana bu tariqa javob berdilar. Farhod Tolipov.
Lekin bitta kichkina umid bag'ishlasak bo'ladi shunga. Ya'ni agarda Qozog'iston shu raisligidan foydalangan holda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining byudjeti, moliyaviy sarmoyalarini Markaziy Osiyo tomon ko'proq ajratilishga erishsa, ana bu katta yutuq bo'lgan bo'lardi. Biz bilamiz, bu tashkilotning shu byudjeti, moliyasi, taqsimoti nuqtai nazaridan qaralsak, Markaziy Osiyoga ajratilgan qismi juda ham kam boshqa mintaqalarga qaraganda.
Surat Ikromov.
Ammo lekin bitta narsa borki, endi qani bu munaqa hali sobiq Sovet Ittifoqi davlatidan bu birinchisi mana shu Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkilotiga rais bo'lishi davlatlardan. Na o'shancha bir yil ichida balki Qozog'iston uchun uni iqtisodi yoki siyosati uchun balki qandaydir oldiga shu demokratiyaga sari siljishga bir qandaydir turtki beradi. Endi buni vaqt ko'rsatadi albatta.
Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Balkim shu munosabat bilan ham Qozog'istonning o'zida ham boshqa mamlakatlarda ham ehtimol inson huquqlariga, matbuot erkinligiga, demokratik jarayonlarni rivojlantirish masalalariga balkim ko'proq e'tibor berilsa, bu jihatdan Yevropa tashabbusini olqishlasa bo'ladi.
Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 56 davlat a'zo bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vazirlar kengashining 2009-yil 1-2 dekabr kunlari Afinadagi yig'ilishida so'zlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanis Lenarchich hozir Qozog'istonda demokratiya rivojlanayotgani va Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi bu jarayonga turtki berishini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti esa 25 noyabr kuni Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligi yaqinlashgan sari inson huquqlari vaziyati yomonlashmoqda deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hujjatda Qozog'iston bunday ishonchga noloyiq ekani bildirilgan.
Demak, Qozog'iston sobiq Sovet ulkalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, siz yuborgan suratlar Ozodlik sahifasida e'lon qilinadi. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Afg'oniston bo'lib 2009-yilda tinch aholi talofati mezoni 2008-yilga nisbatan kamaygan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi o'zining yangi hisobotida bu haqda ma'lum qildi, ammo bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar fikricha 2009-yil Afg'oniston uchun eng talofatli, eng qonli yil bo'lgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi komissarlaridan Farid Hamidi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab qurbon bo'lgan tinch aholining katta qismi nobarqaror hududlarda chet ellik harbiylar, davlat kuchlari hamda davlatga muxolif qurolli jangarilar hujumlari oqibatida halok bo'lganlar dedi.
Dar sol 2009 talafot mulki va jiyon jangi musallahonada.
Mazkur tashkilotning tekshiruvlariga qaraganda o'tgan bir yil ichida Afg'oniston bo'ylab halok bo'lgan tinch aholining umumiy soni 1442 kishini tashkil etadi. Tekshiruvlarga qaraganda 2009-yilda ro'y bergan tinch aholi talafoti undan oldingi yilga nisbatan kamaygan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan yili Afg'oniston bo'ylab nobud bo'lgan 1442 kishi osoyishta aholining 403 kishisini erkaklar, 269 nafarini kodaklar va 114 kishisini ayollar tashkil etadilar. Qolganlari esa ma'lum etilmagan. Ushbu tashkilotning hisobotidan ma'lum bo'lishicha, 2009-yilda Afg'oniston bo'ylab nobud bo'lgan tinch aholining 60% davlat muxoliflarining xudkush hujumlari, yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar portlagani oqibatida qurbon bo'lganlar. Qolgan 40% esa chet ellik harbiylar havo hujumlari bois halok etilgan. Qator siyosiy kuzatuvchilar 2009-yilni nafaqat Afg'oniston uchun, balki mintaqa mamlakatlari uchun ham qonli yil bo'lganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ajmal Suhaylga ko'ra, 2009-yil davomida tinch aholi talafoti mizoni ozaygani o'rnida oshib borgan. Men o'tgan yilda tinch aholi talafoti mizoni kamayganiga ishonmayman. Kuni kecha Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyatida NATO havo kuchlari hujumi oqibatida halok bo'lgan shaxslarni tinch aholi tashkil etadi. Shuningdek, bu qabil o'nlab hodisalar ro'y bergan. Menimcha, Afg'oniston bo'ylab o'tgan yili 2007 va 2008 yilga nisbatan o'ta qonli yil bo'ldi va tinch aholi talafoti 10% dan ham oshib 25% ga yetgan bo'lishi mumkin. Mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti mizoni 2009-yilda kamaygani borasida ma'lumotlar tarqatiladigan shu kecha kunlarda Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida ro'y bergan turli hodisalar oqibatida tinch aholiga og'ir talafot yetgani borasida xabarlar nashr etilmoqda. Aytilishicha, panshanba kuni Helmand viloyatida chet ellik harbiylar havo hujumi oqibatida kamida 8 kishi tinch aholi halok bo'lgan. Shuningdek, yakshanba kuni Kunar viloyatining Narang tumanida NATO kuchlarining havo hujumi oqibatida 10 nafar tinch aholi, jumladan 8 kishi maktab o'quvchilari nobud bo'lgan edilar. Eslab o'tish kerakki, o'tgan yili NATO kuchlarining havo hujumi bois Qunduz viloyatining Chordara tumanida 130 dan oshiroq tinch aholi hamda Farog'ona viloyatining Balobuluk tumanida 150 kishi yerli aholi qatl etilgan edilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hisobotida aytilishicha, halok bo'lganlarning aksariyati davlat muxoliflarining asosiy faoliyat maydoniga aylangan janub va sharq mintaqalarida qurbon bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslingochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. O'tayotgan hafta dunyo davlatlarida yangi 2010-yil katta tantanalar va mushakbozlik bilan kutib olindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2009-yilda el yurti boshidan kechirgan sinovlar, qiyinchiliklar va muammolarni yengib o'tganini eslatib, ortda qolgan yil mamlakat uchun oson kechmaganini ta'kidladi. Karimov jahon iqtisodiy buhronining salbiy ta'siriga qaramasdan 2009-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 8.1% ga, iqtisodiyotga jalb etilgan sarmoyalar hajmi 33% ga o'sgani, aholining real daromadi esa 26.5% ga, oylik ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar o'rtacha 40% oshgani ayni haqiqat ekanini urg'uladi. Islom Karimov yangi 2010-yil O'zbekiston xalqi uchun qutlug' va xosiyatli bo'lishi, xonadonlarda faiz baraka aramasligi, O'zbekistonda tinchlik barqaror bo'lishini va O'zbekiston xalqiga omonlik tiladi. Kechgan yil o'zbekistonliklarning ijtimoiy hayotida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? 2009-yil o'zbekistonliklarning shaxsiy hayotida qanday iz qoldirdi? Ozodlikning bu savollarga O'zbekistonning turli viloyatlarida yashayotgan fuqarolardan javoblar olindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2010-yilning ilk kunidagi suhbatimiz davom etmoqda va shu lahzalarda biz eng avvalo ozodlik tinglovchilarga murojaat qilib, 2009-yil sizning shaxsiy hayotingizda qanday o'tdi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ko'nglingiz to'ldimi? Umringizning tarixga muhrlangan yana bir yilidan deb so'raymiz.
Yil muvaffaqiyatli bo'ldi, endi o'zgarish bo'lganda men o'zim shaxsiy nimam yangi uyli bo'ldim. Men uchun shu tomonda nima bo'ldi?
Ha, bu juda katta muhim masalan, uy olish.
To'g'ri.
Yana nima bo'ldi?
Boshqa muhim nima bo'lmadi menda.
Endi 2009-yil har yil qanday o'tayotgan bo'lsa, shunday o'tyapti-da, bir aytarli bir katta o'zgarishlar yo'q. Bir sokinlik bilan davom etyapti-da.
Sizning shaxsiy hayotingizda biron gap bo'ldimi, bir yangilik?
Yo'q, bo'lmadi nodiraman.
Bizning hayotimizda yaxshi fermerchilik tomonidan bo'lsa, tuvoqlar to'ldi, bug'doy, paxta, bir o'zimizga yarasha bir nimalarimiz bo'ldi, biz ayta olamiz.
Demak, sizning shaxsiy hayotingizda, masalan, shu fermerlik faoliyatingizda ham yaxshi yil bo'ldi, 2009.
Aha, yaxshi yil bo'ldi.
To'g'risini aytsam, eng yomoni ham, eng yaxshisi ham. Men birinchi yomondan boshlaydigan bo'lsa, yomon kunlarimni boshimga tushdi-yu, keyin shu gaplardan tez qutulib oldim. Shunda cho'xmat yuzasidan shuman tushib qoldik-da, endi 4-5 kunda hali bilan chiqdik-da, 4-5 kunda chiqarib olishdi.
Adolat qaror topdimi shunda?
Ha, adolat bo'ldi. Mana shunda eng yomon kunim shu bo'ldi, keyin shundan chiqqanim ham eng yaxshi kun bo'ldi-da.
Endi 2009 yil endi iqtisod tomondan ham, siyosat tomondan ham, endi har tomondan bir oldinga siljish yo'q-da, bir orqaga ketishda bir man emas, endi millionlab oddiy endi ishsiz, bir ishi bo'lsa ham ta'minlangan oilalar bir qiyinlashib boryapti demoqchimanda, hech qanday bir ijobiy o'zgarish yo'q demoqchimanda.
Nahotki birorta yaxshi o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, 365
yo'q. Yo'q. Endi man ko'rmayapmanda, kimlargadir bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin oddiy xalqqa bo'lgan yo'q demoqchimanda.
2009 yil endi oilamiz uchun yaxshi kelmadi, janjalli yil bo'ldi. Qo'shnimiz mana yer masalasi bo'yicha kecha kunduz uyimizda janjal bo'ldi. Har kun militsiya chaqiramiz, har kun bezovtachilik, har kun hokimiyatga boradi.
Yil davomida bir yaxshi kunlar ham bo'lgandir axir.
Yaxshi kunlar bo'ladi endi, oilamiz o'rtasida to'lg'onsin, to'ylaraka degandek. Hammasi yaxshi. Faqat mana shu 11 yillik mojaro o'rtasida hamkiyamiz bilan kelisha olmaymiz.
Singlim, u hamligidagi yil bo'ldi. Na yaxshi, na yomon. Yomondan xudo saqlasin har kimni ham, lekin juda bir maqtanadigan bir yerda qoladigan yil bo'lmadi. Shu o'rtacha yil bo'ldi, o'rtacha. Shu pensiyani olyapmiz. Odamlar qanaqa muammosi bo'lsa, mana shunaqa muammo bor, ijtimoiy muammolar. Ayisha mahalla kamchiligi rahmat yordam qilib turibdi, lekin bizaga ana uni to'g'risini tan olishim kerak, lekin hech qanaqa svet yo'q, gaz va svet taqillarga yurmas ya, o'rtacha shu normallashi yaxshi o'rtacha.
Yil 27-dekabr kuni O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi ovoz berishda saylovchilarning 87% dan ortig'i ishtirok etganini e'lon qildi. Prezident Islom Karimov yakshanba kuni Toshkentdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz berib bo'lgan jurnalistlar bilan qariyb 1 soat davomida suhbatlashib, saylovlar erkin va adolatli o'tganiga ishonch hosil qilganini ta'kidladi.
Bugun o'tkazilayotgan saylovlarda albatta ochiqlik, tenglik, haqqoniylik hukm suradi degan fikrdaman va unga ishonchim komil.
27-dekabr kuniga parlament saylovida 4 partiya qatnashdi va bu partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Aksincha, ularning joriy hokimiyat olib borayotgan siyosatga sodiqliklari kuzatiladi. Muxolifat partiyalariga esa saylovda qatnashga ruxsat berilmadi. Shu bois avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlar o'rtasidagi bir ma'raka sifatida ko'rildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro andazalarga mos o'tmaganini ta'kidlagan va tashkilot tavsiyalari ijro etilmay qolgan edi.
Fundamental freedoms continue to be limited in the country and that the political spectrum does not offer the electorate a genuine choice between competing political alternatives.
Bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. Bu yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini yuborishga qaror qildik deb aytgan edi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbacher. O'zbekiston hukumatı shu paytgacha qadar bironta muxolifat partiyani ro'yxatga olmagan. Saylovlar arafasida muxolifat va huquq himoyachilariga kuchli bosimlar o'tkazildi deb aytgan muxolifat faoli Dilorom Ishoqova.
Haligi saylovda hech qayerga chiqmay, hech narsa demay,
arandash ma saylov haqida sani tashkiloting bironta bayonot bermasin, yo monitoring o'tkazmasin, monitoring o'tkazishyapti, yo'l ham qo'yishgani yo'q. Mana shu narsalarni o'zi tahdid aslida. Har bitta shaxsga, har bitta odamga. Saylov biziki, biz saylashimiz kerak edi, lekin bizning iloji boricha saylovga aralashtirishgani yo'q.
O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan va muhojirlikda yashayotgan ko'plab o'zbeklar parlamentga kirishiga intilayotgan va mahalliy kengashlar uchun o'z nomzodini ilgari surayotgan odamlar kim va dasturlari qanday ekanligini ham bilmasliklarini aytishadi.
Men masalan deputatlarning kimligini ham bilmayman. Hamma o'zini g'ami bilan bola chaqasini baqishda g'amida yuribdi.
Bir xalqni o'ylaydigan bir xalqni o'ylaydigan bir rahbarlar paydo bo'lsa, bu deputatlikni deputat bo'lib mandatdan olib bo'ldingni deb yurolmasa, bir xalqni o'ylaydigan ham bittanta bir nomiga bo'lsa ham bir deputatni bir ovozini eshitsak, biron narsani talab qilibdi, biron bir narsani bir o'zlashtirishga harakat qilibdi bir deputat degan biron marta bir xabar eshitsak umid qilamizda. Mana saylovlar bo'lyapti ekan, yana o'sha yasama saylov, yasama o'yin, hech bir gapirgin ham kelmaydi, hattoki o'ylagin ham kelmaydi.
MDH kuzatuvchilari 27 dekabr kungi parlament saylovlarining demokratik ruhda o'tgani haqida bayonot berganining ertasiyoq Toshkentdagi AQSh elchixonasi ham bu tadbirga mulozamat bilan munosabat bildirdi.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bryus Panner g'arb davlatlari O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga shu paytgacha o'z munosabatini e'lon qilmaganini, Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarning O'zbekiston hududi orqali tranzit o'tayotgani bilan bog'liq degan fikrda.
For now, Uzbekistan is very useful to them as a partner in the war on terror being fought out in Afghanistan.
Hozirda O'zbekiston Afg'onistonda terrorizmga qarshi olib borilayotgan urushda foydali hamkor bo'lib kelmoqda. Shu bois O'zbekiston o'z hamkorligi haqida qayta o'ylab ko'rmasligi uchun G'arb O'zbekiston sha'niga har qanday keskin tanqidiy fikrlar bildirishni xohlamaydi. G'arb saylovga shu paytgacha munosabat bildirmagani meni hayratga solgani yo'q. Aftidan hozirda G'arb demokratiya himoyachisi sifatidagi obro'sini saqlab qolish, ayni paytda O'zbekiston hukumatini o'z hamkorligi masalasini qayta ko'rib chiqish darajasigacha ranjitmaslik haqida o'ylamoqda, dedi Bryus Panner. Markaziy Osiyo bo'yicha Londondagi yetakchi tahlilchilardan biri Alisher Ilhomov O'zbekistondagi saylovlarga G'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshib borayotgani bilan izohladi.
Запад и Европейский Союз и ОБСЕ, поскольку ОБСЕ выражает тоже в какой-то степени и позицию Евросоюза.
G'arb Yevropa ittifoqi va qaysidir darajada Yevropa ittifoqi pozitsiyasini ifodalovchi GXT va AQSh ma'muriyati hozir O'zbekiston bilan munosabatlarni yomonlashtirmaslik uchun O'zbekiston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishdan tiyilib turibdi. Chunki Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga noharbiy yuklarning tashilishida O'zbekiston muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda qandaydir ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani uchun emas, balki G'arb uchun O'zbekistonning geosiyosiy ahamiyati ortgani uchun shunday bo'lmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlarga G'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini, O'zbekiston bilan munosabatlar endi yaxshilana boshlagani va mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshgani bilan izohladi.
Но в первую очередь это связано с тем, что Европейский Союз и США в последнее время стали все-таки пытаться налаживать отношения с режимом Ислама Каримова.
Bu birinchi navbatda Yevropa ittifoqi va AQShning so'nggi paytlarda Islom Karimov rejimi bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgani bilan bog'liq. Bu Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy qilgan ayrim embargo, jumladan iqtisodiy sohadagi cheklovlarni bekor qilganidan ko'rinib turibdi. AQSh masalasida prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish haqida qaror qabul qilgandan so'ng O'zbekistonning geosiyosiy roli yanada ortmoqda. Shu bois saylovdan keyin O'zbekiston bilan munosabat buzilishini hech kim xohlamaydi. Shuni ta'kidlashim joizki, G'arb O'zbekiston rahbariyatini keskin tanqid qilish hech narsaga olib kelmasligini, G'arb Markaziy Osiyoga o'z ta'sirini yo'qotishi mumkinligini tushundi. Menimcha, shundan kelib chiqqan holda G'arb O'zbekistondagi saylovlar masalasida ehtiyotkor bo'lmoqda. Shubhasiz, G'arb munosabat bildiradi, ammo u juda diplomatik bo'ladi.
Да, конечно, я думаю, будет определённая, конечно, позиция высказана, но может быть очень дипломатично.
Dedi qozog'istonlik tahlilchi. Ayni paytda Toshkentdagi AQSh elchixonasining 28 dekabr kuni matbuotga ochiqlagan bayonotida O'zbekistondagi saylovlarga munosabat bildirilgan. Demokratik saylovlar turli qarashdagi siyosiy partiyalarning ularda ishtirok etishiga imkon berishi lozim. Davlat kotibi Clinton xonim qayd etgani kabi, odamlar o'z qonunlari va o'z yetakchilarini tanlashda, axborot olish va tarqatishda, so'zlash, tanqid qilish va bahs etishda erkin bo'lmoqlari shart. Afsuski, O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilgan tadbir demokratik saylovning ana shu belgilovchi jihatini o'z ichiga olgani yo'q. Nomlari saylov varaqalariga kiritilganlarning barchasi hukumat qarashini qo'llovchi partiya vakillaridir. Matbuot ustidan o'rnatilgan keskin nazorat va ro'yxatdan o'tishning og'ir talablari muxolif nomzodlar imkonlarini cheklab qo'ydi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotining saylovlarga bevosita munosabat bildirilgan parchasida.
Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash natijasida 11 kishi o'lgan. Ozodlikning ayrim manbalari fojiada qurbon bo'lganlar sonining bundan-da ortiqroq bo'lishi mumkinligini bildirgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulchan Qorayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, mashhur voqea Qarshidagi Paxtazor mavzisidagi 28-chi uyda 25 dekabr kuni ertalab soat 9 lar atrofida sodir bo'lgan.
Juda ham qattiq portladi-da, vobshe xuddi bomba portlagandek bo'ldi-da. Bizlarning devorlar, eshiklar, derazalar qimirlab qoldi, bilasizmi? Juda ham bir qo'rqinchli bo'ldi-da bu.
Qarshilik bir yigitning aytishicha, portlash shu darajada qattiq bo'lganki, hatto 30 km uzoqlikda yashovchi fuqarolar ham portlash ovozidan larzaga tushganlar.
Juda yomon portlash bo'lganligini, pasti 30 km narida ham ovoz nima eshitilgan. 4 etajli, 4 ta podizli uyda 2 ta podiz o'rtadan 2 ta podiz o'pirilib tushgan, nafaqalik tushgan. Qarochi 2 ta podiz adil-adil uyda qolib ketgan.
Qarshi shahrida yashovchi bir tinglovchimiz portlash sodir bo'lgan joyga borib, fojia oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Yomni podizi butunlay kesilgan, ikki tomoni ikkita bo'tkada, ikki qavat qolgan. To'rt etajda umuman kesilgan o'rtasi podizi. Bu tarafi tumbuchkada qolgan, bu tarafi bu chekka tumbuchkada qolgan.
Huquq faoli Gulshan Qarayeva ham 25 dekabr kuni fojia sodir bo'lgan joyga borganini aytadi.
Soat 5 taga bordim-da o'sha yerga. Umuman to'rt tomon o'ralgan, hamma joy milchalar qo'ymaydi. 100 metrlardan o'sha yopilganda bariga tomon kirib bo'lmaydi ichkariga.
Ko'zingiz tushdimi portlagan binoga?
Ha, ko'zim tushdi. Bu narigi tomondagi armaturalar kiriladi-ku, narigi podizdagi o'shanga o'sha boyga portlagan joyda gilamlar ilib qolgan ekanda, kranlar ishlayotgandi, umuman kamazda, lekin skoriy zir-zir-zir chiqib-chiqib ketayotgandi. Endi tiriklar bormi ish degan gap bor-da.
O'liklar sonichi nechta odam o'lgan?
Endi o'liklarni hali ham noma'lum bu narsa, lekin ondan ziyod, lekin bilaman shu bittasini kina aniq, shu to'rtta bolasi yo'q, manchi topilmagan manimcha. O'sha savdo qilar ekan, mana o'sha ertalab savdoga chiqib ketdi, uyda to'rtta bolasi qolgan ekan.
Bular necha yosh?
Maktab yoshdagi bolalar ekan-da.
Demak, Gulshan opa, bu to'rt bola o'sha o'liklar orasidan chiqmaganda?
Yo'q, yo'q, endi betonlar tushgan, kran ishlayotgandi, endi o'sha payt endi kim biladi, to'rtta qavat yerga kirgandan keyin bitta-bitta oladi-da baribir. Endi kim biladi qayerda u bola, balkim o'lmay biron joyda, balkim o'shani tayda qolgandir ular.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, portlash natijasida jarohatlanganlardan 11 kishi Qarshidagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Shifoxona mutasaddilaridan biri bilan telefon orqali bog'lanib, jarohat olgan fuqarolarning ahvoli bilan qiziqdik. Jarohatlanganlarning ahvolini bilmoqchi edik.
Ahvoli yaxshi. Hozir ahvol yaxshi emas, xirilishini olishyapti.
Endi qanaqa bir diagnoz bilan tushdi ular endi?
Opa, katta narsa, men sizga uni telefonda ayta olmayman.
Nechta odam o'zi sizlarda? Nechta odam?
Bizda 11 ta edi, 6 ta qoluvdi.
Qolganlarichi?
Qolganlar yaxshi, ambulatoriyaga ketgan.
Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda esa navbatchi militsiya xodimi Qarshida umuman portlash bo'lmaganini bildirdi. Qarshida bir portlash bo'ldi deyishdi, nima sabab?
Opajon, u haqda bizga hech qanday ma'lumot kelgan emasmiz.
Nimadir portlabdi-yu.
Hech narsa portlagani yo'q.
Qarshilik fuqarolarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Qashqadaryodagi mahalliy telekanallar 25 dekabrdagi portlash gaz quvurlaridagi nosozlik tufayli kelib chiqqanini va portlash natijasida 3 kishi o'lgani haqida xabar qilishgan. Uzmetronom.com sayti Qarshidagi portlashda taxminan 11 kishi o'lgani haqida yozadi. Lekin Qarshilik aksar fuqarolar portlash qurbonlari soni bundan-da ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Paxtazor mavzisidagi 4 qavatli 28-chi uyning portlash sodir bo'lgan 2 podyezdida 16 ta xonadon joylashgan. Har bir o'zbek oilasida kamida 4-5 kishi bo'lishi va ertalablari ko'pchilik uyda bo'lishini hisobga olinsa, qurbonlar soni kam bo'lmaganligini taxmin qilish mumkin. Biz suhbatda bo'lgan ayrim qarshiliklar portlash gaz tufayli bo'lmaganini aytib, bu boradagi taxminlarni keltirishdi.
odamlar gazlanmasiga nima qilishat, bomba deyshat, shu portlash kuchli bo'lgan, nimadir qo'yilgan ichiga. Portlovchimiz gaz deyshadi, gazlanmas bu. Gazdan munchalik portlamaydi.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ahatov ham 25-dekabrdagi portlash gaz tufayli yuzaga kelgani haqidagi taxminlarga qo'shilmasligini aytadi.
Bu birinchi portlash emas, bundan 1-2 haftalar oldin Shahal qo'rg'onchasida ham shunday xuddi shunday dom portlagan. Paxtazor mitti tumani 28-chi domni voqeasi va Shahal qo'rg'onchasidagi domni o'pirilishi ikkalasi ham juda ham bir-biriga o'xshaydi. Buni portlashning o'zi, mana shu yerda aytilib ketishini o'zi bir-biriga o'xshaydi.
Demak, bu o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun eshitirish edi. Dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im.
Kirib kelgan yangi yilning ilk kunlarida efirga ketayotgan Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasida onaning farzandga muhabbatini vasf qiluvchi qizalog'im qo'shig'ini mavzu qildik. Kinoaktrisa va shoira Rano Yarashova yozgan matn qo'shiqchi Shahnoza Bonu tarafidan ijro etildi. Qo'shiqqa yo'g'rilgan ona mehri bois bu ashullar mana 10 yildirki quloqimiz tagida jaranglaydi.
Joning yomon bo'lsa ko'zlarim o'chog'im, yoqda qolganim uchun ovunchog'im.
Shahnoza Bonuga telefon qilib bu qo'shiq tarixidan so'radik.
Qizalog'im qo'shig'ini o'sha 2001 yili Rano Yarashova menga so'zlarini berganlar. Shunda qo'shiq ko'rasizmi deb. Men bu qo'shiqni o'zim shu farzandimga bag'ishlab kuylaganman. Ular ham asli o'zlarining qizlari uchun yozganlar bu she'rni. Keyin to'ylarda xizmatlarga borganimizda, konsertlarga borganimizda sozandalar chalib turardi, men aytardim shu qo'shiqni. Qizg'onaman klipini suratga olganimizda shu qo'shiqni ijro etganman men endi xizmat to'yiga boramiz-ku to'ylarga. Ana o'shani ijro etayotganimda shu rejissyor shu qo'shiqni nimaga kech qo'shiq qilmaysiz, klip qilish kerak bunga, odamlarga yetkazish kerak deganlarida odamlarga yoqarmikin, men aslida qizim uchun aytyapman-ku degan ming xil o'y xayol bilan keyin ijro etganman. Qo'shiq odamlarga yetib borarmikin degan qo'shig'im odamlarga ko'proq yetib borganda shu bilan qizalog'im xalq ichida mashhur bo'lib ketgan qo'shig'im.
Endi Shahnozaxon, Shahnoza Bonu, siz o'zingiz haqida gapirib bersangiz.
Men 1975 yilda tug'ilganman, 13 yilda. Hamma nimagadir bu chizgidan qo'rqadi, lekin men uchun bu baxtli sana hisoblanadi. 2000 yilda sahnaga kirib kelganman. Birinchi qo'shig'im Onajon, ketma-ketmagin bo'lgan. Asli ismim Shahnoza Yuldasheva, sahnada taxallus bilan chiqaman, Shahnoza Banu bo'lib. Mana xudo xolasa 10 yil bo'ldi sahnada ijod qilayotganimga. Xudo xolasa o'ylayman, xalqimizni ko'nidan bundan keyin ham dilidan joy olib faqat yaxshi qo'shiq taqdim etib yurishni orzu niyat qilib, ijodimni yaxshi taraflarga davom ettirish niyatim shu.
Mana shu 10 yil ichida sizga baxt keltirgan qo'shiq qaysi qo'shiq bo'ldi? Ya'ni sizga omad keltirgan, sizni mana shu tashrif qog'ozingiz bo'lgan, odamlar ha buni Shahnoza Boriy aytayapti deb aytadigan qo'shig'ingiz qaysi qo'shiq bo'lgan?
Ketma ketmagin qo'shig'im bilan birinchi tanishgan bo'lsa, hammasidan ham hozirgacha ham odamlarni yuragidan joy olgan. U qo'shiqqa 8 yil, 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin hali ham xuddi hozir bugun eshittirgandek juda ham yaqin bo'lib qolgan qo'shiqligi qizalog'im bilan ko'proq mani aynan bilmasam ki mani ko'proq shu qo'shiq bilan tanishadi. Qizalog'im qo'shig'i hammaga manzur kelgan. Men xursandman bundan, chunki qo'shiqni o'zi asli qizim uchun yozgan edim. Sherini Rano Yarashova O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan aktrisa, shoiramiz yozganlar. Hamma onalar emas, otalar ham nimagadir shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rishadi. Keyin ko'zlarida yosh bilan yig'lab eshitishadi, birga qo'shilib eshitishadi. Men baxtliman shu qo'shiqni men kuylaganimdan. Bir qizlarni qanaqadir boshqacha yaxshi ko'rar ekandek xalqimiz. Qizim bor, Umidaxon, 14 yoshga to'ladi, 2010 yilda xudo xohlasa. Lekin uni orzusi san'atkor bo'lish emas, yoki sharqshunos institutida yoki vrach bo'laman, yoki dizayner bo'laman deydi. Hali bitta to'xtamga kelib to'xtalgani yo'q. Bitta qizim Umidaxonim bor.
San'atkorning hayoti qiyinmi? Ya'ni qizingizga ravo ko'rmayapsiz shu hayotni. Qiyinchiliklari bormi? Sahna hayoti.
Qizim o'zi aytadi, men san'atkor bo'lmayman deydi, chunki masalan biz har doim ham farzandimizning yonida bo'la olmaymiz. Maktabda masalan har xil tadbirlar bo'ladi, yig'ilishlarga men masalan ona bo'lib har doim ham bora olmayman. Shunaqa taraflarini yonida bo'lmas, ko'p bo'lmasligimni bir nima deydi, unga bir kamchilikda yetishmaydi, unga onalik mehri ba'zida yetishmaydi qizimga. Shuning uchun san'atkor hayoti qiyin deydi, yaqinlarini oldida kam bo'ladi. Men san'atkor bo'lmayman deydi nimagadir.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Rassom Rafaelning Dresden galereyasida saqlanayotgan Ona va bola degan asari bor. Galereyaga kirganlar turna qator bo'lib ana shu asarni ko'rishga oshiqishadi. Munaqqidlarga ko'ra, asardagi diniy mavzudan ko'ra ona mehri tomoshabinlarni o'ziga tortadigan magnitdir. Hollywood va Bollywood kinolarini tomoshabob qiladigan unsur ham farzand mehri ekani aytiladi. Bu qo'shiqda men o'z qizimga bo'lgan mehrimni aks ettiruvdim, deydi Shahnoza Banu.
Endi bilasizmi, yangi oila qurgan kelin-kuyovga birinchi yaxshi o'g'illi berdim deyishadi-ku, keyin birinchi tug'ilganda o'g'il yaxshi deb biladi xalqimiz, lekin aslida oxirrog'ida mana shu hech kim bu dunyoga abadiy yaratilmagan, ku baribir o'sib ulg'ayganda qizlar otaga ham onaga ham baribir ko'proq qizlar menimki mehribon bo'ladi. Qizini uzatib olganda onalar qolib otalar ham yig'lashadi. Qizlarni mehri baribir bo'lakcha bo'ladi-da. Qanaqa qizlarni mehri qalbdagi toshni ham eritib yuboradi deb o'ylayman, deyman. Qizlarni bir umuman boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun ham ayol muqaddas, aziz, ona aziz, ona eng ulug' zot deyishadi. O'sha qizlarimiz ham bo'lajak ona deyman. Menimcha o'shaning uchun ham otalarimiz ham qizlarni ko'proq keyin xush ko'rib qolishi kerak.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Yangi asrning birinchi 10 yilida O'zbekiston kengliklarida yangragan Qizalog'im qo'shig'i haqida qo'shiq ijrochisi bilan gaplashdik. Qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Rano Yarashova bilan ham bog'landik.
Ha, Shahnozabon aytgan Qizalog'immi?
Ha, o'sha Qizalog'im.
Bu she'rni men qo'shiq bo'ladi deb yozmagan edim. Qizim gatab yozuvdim, deydi suhbatdosh.
Endi buni yozgani ko'p yil bo'ldi. Ana qizim masalan qallayman-u. O'zim qizim 2 sinfda o'qib yurgan paytda kanikulga chiqqandi, Samarqandga jo'natib yuborganmanda. Qizim maktabda o'qib yurardi, 2 sinfda kanikulga chiqib, nimaga ketdi Samarqandga onamnikiga. Oradan bir hafta o'tgandan keyin telefon qildim. Hali yaxshimisan, rosa entikib yig'laydi-da, nimaga yig'laysan?
Kimsani qana qilsin, sog'indim deb yig'laydi-da. O'shanda she'r paydo bo'lgan. Qizimga atab yozganman.
Yani qala qilib she'r qo'shiqqa aylandi.
Sahna zubari bilan uchrashib qoldi bitta tadbirda. Keyin Sahnazaning ham qizi borligini bilardim. Chiroyli she'r paydo bo'ldi, qizalog'im degan dedim. Senga ma'qul kelsa-da, kimchiroq qilar, shunaqa qilish.
Juda ko'p qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Buni sababi nima?
Endi o'sha ko'ngilga yaqinroq bo'lsa kerak-da endi. Dilga yaqinroq, ko'ngilga yaqinroq, realroq narsalar mavzusi bo'lsa, subotimga yoqadi. Ana mashhur bo'lish kerak sabab bo'lsa kerak-da, hammaning ham qizi bor, hammaning ham qizi yig'laydi, hammaning ham qizini malikalar deb baxtli, taxtli bo'lishini istaydi. Balki oddiy so'zlar bo'lgani uchun xalqqa yoqqandir.
Ralixon, boshqa qo'shiqchilar bilan hamkorlik qilganmisiz?
Mani ichida bir 20-lab qo'shig'imni Rayhon aytgan, she'rimni Rayhon, Sardor Rahimxon, juda ko'p qo'shiqchilar aytgan.
Qo'shiqchi shoir degan bir yangi kasbmi O'zbekistonda? Oldin mana shoirlar bo'lardi, masalan Usmon Azim, boshqa o'shalarning qo'shiqlari, she'rlari keyin qo'shiq qilinardi va hozir qo'shiqchi shoir degan paydo bo'lgan.
Mana o'shalarga tan beraman. Mana masalan men o'zim buyurtma she'r yozolmayman. Menga falon mavzuda she'r yozib bergan ota-ona to'g'ribdi. Bu deyishadi, men zakaz she'r yozolmayman. Lekin buyurtma she'r yozayotganlarga havasim keladi. Chunki juda chiroyli qalam maromiga yetkazib, bir mavzuni ichga olib, yozib berishadi. Endi bu ham kasb shekilli kasb qilib olishdi yo'q. Shuni hayot ishi bilan tebratyapti-ku.
Qanaqa bir qo'shiqqa she'r yozib bersangiz gonorar beradimi yoki keyinchalik mashhur bo'lib kelsa yarmiga sherik bo'lasizmi? Qanaqa bo'ladi bu?
Yo'q. O'sha she'r buyurtma berilgan paytda gohida kelishiladi, gohida o'zlari unaqa qilib ketadi. Lekin men hayotimda men she'rga she'r qo'shib pulga she'r yozmaganman.
Tirikchilik nimadan bo'ladi sizniki endi?
Manimi?
Ha, tirikchilik.
Tirikchiligim teatrda ishlayman. Kinolarda rol o'ynayman, pul ishlayman, videofilmlarda, to'yga boraman, undan tirikchiligimdan man o'zim tadbirkorman, o'zim shaxsiy.
She'rdan tirikchilik yo'q, shoirlikdan, she'rdan tirikchilik yo'q.
Yo'q, shoirlikdan tirikchilik yo'q, ko'ngil anaqasi endi. Men prosta dilimni tugunlarni yechish uchun, g'amlardan ozod bo'lish uchun.
Qizalog'im qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Ra'no Yarashova bilan suhbatlashdik.
Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
O'sha qizalog'im degan qo'shiqni ozgina xirgoya qilib bersangiz, agar iloji bo'lsa.
Qizalog'im o'zidami yoki qizalog'im 2ni yozganmiz, uni yaqinda mana yangi yildan keyin taqdim etamiz, bahor bayramiga taqdim etmoqchi.
Siz qizalog'imni o'zini ayting, keyin ikkinchisini, oldin birinchisini.
Ha, qizalog'im meni beray, xo'p. Jonim yomon bo'lsin ko'zlarim onchog'im, yoqida qorganimda chin ovunchog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Qizalog'im qo'shig'i aytilganidan 10 yil o'tib, bu qo'shiqni yangi varianti ham yuzaga keldi, deydi Shahnoza Bonu.
Qizalog'im 2ni bu qo'shig'imni ham so'zini Ra'no Yarashova yozib berdilar. Bilasizmi, o'g'il o'g'il bola to'g'risida qo'shiq yozib beringsan, yana baribir qiz bola to'g'risida qo'shiq yaraldi-da. Baribir qizlarga bo'lgan ishonch, o'g'il bolaga nisbatan ko'proq mehr o'zdiladi. Mani o'zim ham faqat qizim borligi uchun emas, baribir qizlar mehribondi. Mana bizda ham oilada 3ta qiz, 2ta o'g'ilmiz. Lekin baribir ota-onamizga o'g'illardan ham ko'ra boshqachamiz-da. Qanaqadir tezroq ota-ona orzu-havosiga erishishiga, ota-onani og'irini yengilroq qilishga baribir qiz bola ko'proq harakat qilar ekan-da. Ikkinchi qizalog'im 2da ma'nosi shunaqaki, mening ortimdan shamchirog'im bo'lib qolgin.
degan so'zlari bor. Yaxshimisan, yomonmisan, baribir menimsan. Qiz bola palaxmon toshi deyishadi. Uzatilib ketganida ham o'g'il boladan ko'ra ko'proq baribir qiz bola ota-onaning qadriga ko'proq yetadi. Balki shuningdan yana qizaloqim ikki yaralgan so'zini ham juda ham chiroyli yozganda hozir shu qo'shig'imdan, yangi qo'shig'imdan ozgina ijro etib bermoqchiman, maylimi?
Marhamat, bemalol.
Qizim qoshingdan ko'zingniki yaxshiringga faqatchik so'zingniki shukrona aytaman boringga takror yaxshimi yomonmi o'zingniki qizim qayda bo'lsang omon bo'lsang bas ishonganim mening bog'im bo'lsang bas umrim oldon o'tdi aytsam aytmasam ortimdagi sham chirog'im bo'lsang umrim omonatdir aytsam aytmasam ortimdagi sham chirog'im bo'lsang la 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 ortimdagi sham chirog'im bo'lsang
rahmat sizga kirib kelgan yangilaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat sizga muborak bo'lsin. Butun yurt bo'ylab, butun dunyodan sizlardan faqat yaxshi xushxabarlar, faqat yaxshi yangiliklar yetib borishini tilayman. Ishlaringizga omad rivoch tilayman sizga ham.
Dunyolarga alishmasman seni. Qizaloq.
Shahnoza Bonu fikrlari edi. Onaning qizalog'iga mehri haqida yaralgan qo'shiq haqida gaplashdik. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim o'chog'im. Yo'xda xorganim uchun ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim o'chog'im. Yo'xda xorganim uchun ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Orzu qilgan baxting bo'lsin, orzularing osmonida taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin, qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im dunyolarga alishmasman qizalog'im 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im la 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 Yig'lamagin ko'zlaringda ko'rmayin yosh qaroqlari yoshatgan ulqay bag'ritosh kelmay g'ubor bag'irchanga bo'yayin bosh dunyolarga alishmasman qizalog'im kelmay g'ubor bag'irchanga qo'yayin bosh dunyolarga alishmasman qizalog'im 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im 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 dunyolarga alishmasman
qolmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im. Dunyolarga alishmasman seni, qizalog'im.
Ozodlikni tinglayapsiz, singlochi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi.